almashtirilishi va mamlakatning ichki ehtiyoji ta'minoti ahvolini o'rganishga harakat qildi.
Kanadaning Tetis Petroleum shirkati Tojikistondagi gaz zaxiralarini aniqlash va o'zlashtirish maqsadida 2007 yil bu mamlakatga kelgan edi. 2008 yilda esa Tojikiston energetika va sanoat vazirligi bilan mazkur shirkat o'rtasida bu borada shartnoma imzolanib, kanadalik mutaxassislar respublika 56 ta gaz konlarida tadqiqot olib borish uchun rasmiy ruxsatnoma oldi. O'tgan shu vaqt oralig'ida Tetis Petroleum Tojikistondagi gaz zaxiralarini aniqlash ishlariga 17 million dollar sarfladi. Shirkat olib borgan tadqiqotlar natijasini e'lon qilar ekan, Tojikistonda taxminan 3 trillion kub metr tabiiy gaz zaxiralari mavjudligini ma'lum qiladi. Kanadalik soha mutaxassislarining so'nggi tadqiqotlari natijalariga ko'ra, Tojikistonning birgina Xojasarkes, Uzunnahor, Janubi Pushyon kabi hududlarda 1.5 trillion kub metr tabiiy gaz mavjud ekan. Agar bu miqdor tabiiy gaz zaxiralari o'zlashtirilsa, Tojikiston O'zbekistonga tabiiy gaz qaramligidan qutulishini mazkur shirkat har gal aytib keladi. Biroq hozircha bu yo'nalishda ko'zga ko'rinarli natijalarga erishilgani yo'q. Tojikiston tomoni esa tabiiy gazga bo'lgan ehtiyojini hanuz O'zbekistondan olayotgan gaz hisobidan qondirmoqda. Tojik gaz transshirkati ma'lumotlariga ko'ra, joriy yilda O'zbekistondan 250 million kub metr tabiiy gaz sotib olish borasida shartnoma imzolangan. Bu ko'rsatkich bundan 2 yil avval 750 million kub metrga teng edi. Ammo O'zbekiston tabiiy gazning har 1000 kub metri uchun narxni 240 AQSh dollari etib belgilagandan so'ng, Tojikiston tomoni import hajmini qisqartirishga majbur bo'ldi. Ayni paytda Tojikistonning o'zi ham tabiiy gaz ishlab chiqaradi. Respublika janubidagi Baljivon tumanining Beshtinchak, Jaloliddin Rumiy tumanining Qiziltumshuq va mamlakat shimolidagi Qonobodon va Isfara tumanlarida ishlab chiqarilgan tabiiy gaz umumiy hajmi yiliga 22 million kub metrni tashkil qiladi. Bu aholi va mamlakat sanoat korxonalari ehtiyojini qondirmaydi. Tojikiston energetika va sanoat vazirligining gaz zaxiralarini o'zlashtirish boshqarmasi boshlig'i Imomiddin Aslov Tetis Petroleum shirkati taxmin qilgan tabiiy gaz zaxiralari bilan bu yaqin kelajakda aholini ta'minlay olishga ko'zi yetmasligini aytadi.
Dasoloy nazikam 3 solam 4 solam nametonam. Amma i mablag' talab miqam, mablag'i kalon talab, amma i riska.
Kelgusi 3-4 yilda taxmin qilinayotgan gaz zaxiralar bilan tojikistonliklarni ta'minlash va O'zbekistonga qaramlikdan qutulish xususidagi gaplar shunchaki quruq so'z. Xalos, bu gaz zaxiralarini o'zlashtirish uchun juda katta mablag' lozim. Keyin o'sha gaz zaxiralarini o'zlashtirish ham tavakkalchilik bo'lib, har qanday shirkat ham bunga botina olmaydi. Chunki agar kutilgan natijalarga erishilmasa, xarajatlarni qaytarib ola olmasligini yaxshi bilishadi. Bizda esa buncha mablag' yo'q. Deydi Tojik nozimi Aslov. Energetika vazirligi mas'uli ayni paytda tabiiy gaz yetishmasligi sababli respublika ayrim sanoat korxonalari ko'mirdan foydalanayotganini aytadi. Asnoda iqtisodiy tahlilchi Hoji Muhammad Umarov ko'mirdan gaz hosil qilishni yo'lga qo'yishni tavsiya qiladi.
Мы вот, бамонады дигар давлату, азу болганды Өзбекстан ва Россия технологии аз ангиш грифини газро бад омузем ва истифода барем. Мана дар Өзбекстан, дар минтақаи Ангрен аз ангишто
Биз ҳам кўмирдан газ ҳосил қилишни ўрганиб йўлга қўйишимиз лозим. Масалан, Ўзбекистоннинг Ангренида унчалик сифатли бўлмаган кўмирдан газ ишлаб чиқарилмоқда. Бизда эса жуда сифатли кўмир конлари бўлишига қарамай, ҳозиргача бу технологияни йўлга қўйганимиз йўқ. Mana Ziddi va Fondaryodagi konlardan qazib olinayotgan ko'mirlarning sifati juda yaxshi va gaz ishlab chiqarish uchun juda muvofiqdir, deydi Hoji Muhammad Umarov. Iqtisodiy tahlilchi Umarov hukumat xorijiy shirkatlarga ko'z tikib o'tirmasdan aholi va korxonalarni tabiiy gaz bilan ta'minlash va buning uchun muqobil yo'llar qidirish uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi lozim degan fikrda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnor Ravshan.
Dasturimizni endi aziz tinglovchi erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni bilan davom ettiramiz. Ozodlikka o'zini Toshkent shahridan Farida Hamidullayevaman deb tanishtirgan ayol telefon qildi. Uning so'zlariga ko'ra, o'g'li yo'l qoidasini buzgan va jarima to'lagandan so'ng ham uni ta'qib qilib yurgan huquq-tartibot organlaridan berkinib yuribdi. Uni topolmagan organ xodimlari esa oilaga bosim o'tkazib, yarim tunda uyga kelgan va Farida Hamidullayeva uning kelini hamda farzandini olib, Yakkasaroy tuman ichki ishlar boshqarmasiga olib ketgan.
Men o'g'lim toqqa chiqqan bo'lgan, dam olishga mashinada bo'lgan, mo'sh narushkanga qilgan, o'sha gaishniylar bilan kelisholmaganmi, nimadir qilgan, men uyda bo'lganman, men hech narsadan xabarim yo'q. Men uyimga uchta mashina boqtirib kirishib, sitib tashlashdi. Qo'lida hech qanaqa o'rgan, hech narsa yo'q, hech narsadan hech narsa. Vaholanki, men yashagan joyda o'g'lim protestada turmaydi. Mani kelinimi yosh bolasi bilan taksi yalang'och yarim kechasi olib chiqib ketib, soat 4gacha o'sha yerda o'sha maletmayi sendidanman deb o'sha yerda manga vashi anaqa askar bilan qistajadi. نه نیمه جوستم من اون کتن بلمه ویگی که نگم بچه تور گیسی اوشه بودرم بچه ایز من سیلو به نیگه جواب چیلده
خیرگا بارشتی سلرنه
یک کسرای رو بده سیگه اکاس به نچانیگه منیستر رو اکاس منش من تاکن خیچ کم یتکه خیچ کم کچی یتمه سیگه او یتکه که گن اینده ایتن من خلا قدر قلب پاسترکلار ما خایست در انا قبلان بولده که تورین روزی باز ماشی مزم بومده دمازه مزم بومده شیز در دخنی روزی امریاس نویشتو ده مزم قدبت که این چکه توب کنم ده اوش تیلیفون قلب siz qattasiz dedi. Men dedim kelinimni yosh bola bilan ketmayman desam, siz hozir tez orqaga qayting dedim. Nima uchun qaytaman? Mazam yo'q, doktorga ketyapman desam, yo siz orqaga qayting deb o'sha soat 4 dan 1 mana shu paytgacha meni qidirishyapti hozir. Men hozir bekinib o'tiribman. Kitevga uchmoqchi edim, bilet olib qo'yganman. O'g'limni bilmayman, lekin qattaligini bilmayman.
Ha, o'g'lingiz nima gunoh qilgan ekan?
İçkiyen bugün, içip maşine kaydıken. Lekin uçturak kurturasken iken, uçu pulunu hamasını vergen iken. Hazır kıdırıp, silimi yüge bastırıp kırıp, silimi silkardaları geçe op koyup de. Kullet bana kıdırış vardı. Lekin ben oğlum katteligini yan bilmiyim. Hazır bana uçuşsa bilmiyim. Ulan ne makılışladı bana.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Toshkent shahridan Farida Hamidullayevaman deb telefon qilgan ushbu ayol Yakkasaroy tuman ichki ishlar boshqarmasiga olib ketilgan va u yerda organ xodimlari tomonidan huquqlari buzilgani haqida ozodlikka arz qildi. Ozodlikka Surxondaryo viloyatining Angor tumanidan telefon qilgan Xayrullo Yusupov oktyabr oyi avvaldan boshlab un va un mahsulotlari narxi oshib ketgani haqida gapochar ekan, narx oshishi sababini paxta terimiga chiqa boshlagan aholi qo'lida naqd pul paydo bo'lgani bilan izohlashga urindi.
Ha, o'zi 28 ming, 29 ming edi, hali 45 ga chiqib ketyapti.
Hozir 45 ming bo'ldi. Necha kilolik un?
50 kilolik.
Shu oktyabr oyidan boshlab 45 ming bo'ldimi?
Yo'q, o'zi hozir mana paxterimdan pul berildi boshlandi-yu. O'zi mana paxterimdan pul berildi deb ana birdan ko'tarildi hali.
Va qayerda uni? O'zbekistonni o'zini unimi yo Qozog'istondan
kelgan? O'zbekistonda uni Surxondaryo viloyatidan chiqqan shorchi bilan anodan chiqardi.
Va Qozog'istonni uni qancha?
Qozog'istonda 70 ga chiqib ketdi, u 45 ga to'xtamaydi.
A nonchi, nonni narxchi? Mana bilishimcha aholi o'zining uyidan non pishirib olib chiqib sotadi Surxondaryolarda.
Ha, ha, ha. Ular boshda bunga qarab edi. Hozir ular 800 so'm olardi, hozir 1200 so'm olardi. Ular ham shu bozordan unda olardi, endi shunga qarab fal ko'tarib turardi.
Yana nimalar narxi oshdi?
Endi hamma narsa bayaga avgustdan boshlab necha foiz bo'lsa, shu foizga oshyapti. 200 so'm, 300 so'm narsa buni. Qantlarga, bakaranlarga 100 so'm, shunday narsa qo'yildi. 200 so'm, 300 so'm. Rest ko'tarib ketgan oladi. Undan boshqa. Shu vaqtda aholida unday narx pul juda oz edi. Endi masalan hozir hamma paxta terib pul olgandaga shunday bo'lib ketdim deyapmanda men.
Ha, odamlar tergan paxtasiga pul olyaptimi axir?
Ha, pulni bir har besh kunda beryapti.
Necha so'm bo'ldi bir kilo paxta?
Paxta 100 so'mdan beryapti hozir.
Har besh kunda aniq shu tergan paxtangizga 100 so'mdan olyapsiz pul.
Ha, hammasi shu bankadan olib kel, bu fermerga ham ishonmayapti. O'zi olib kel bankadan, banka xodimlari tarqatyapti.
Ozodlikka Surxondaryodan telefon qilgan Xayrullo Yusupov fikrlari edi. Erkin mikrofondagi so'zlashni istagan yana bir tinglovchi esa Qashqadaryoning Paxtazoridan telefon qildi va o'zini Qarshi shahridagi iqtisodiyot hamda muhandislik instituti talabasi deb tanishtirdi. Madina ismli bu tinglovchimiz so'zlariga ko'ra, aslida dalada paxta deyarli qolmagan va oqibatda talabalar yegan ovqati pulini ham qoplaydigan miqdorda paxta tera olmasdan qarzga botmoqda.
Paxta ham qolmagan yerda paxtalarni teramiz. Ovqatlar bizga yaxshi bo'lmayapti.
Bir kunda norma qancha?
Bir kunda 40.
Necha kilodan teryapsizlar hozir?
Hozir men abetgacha 10 terdi. Paxta yo'q. Bolalar ham 20 ter olmagan bolalar bor, tayoq yapti-da.
Tayoq yapti?
Ha, bolalar domlalar o'randa norma qilmagandan keyin.
Ovqat yaxshi emas deyapsiz. Nega yaxshi emas? Qanaqa ovqatlar beryapti hozir?
Ovqat endi shu guruch, makaron ovqat beradi, buxonka non beradi, yaxshi emas, xlebni.
Qorningiz to'ymayaptimi?
Hozir biz to'yadi, endi majbur yeymiz, yemasak ham magazinni sarf qilamiz, uydagilar kelishib olib keladi. Yemagan ovqatimiz uchun ham masalan uyga 2 kunga 3 kunga javob olib ketsak ham o'sha yemagan ovqatimizni ham pulini to'lashimiz kerak. Qarzga chiqib ketyapmiz. Kunlik 25 kilo paxta oladida ovqat uchun.
100 so'mdan bo'lsa 2,5 ming so'm.
Ha.
U necha marta ovqatlanadi?
2,5 ming so'mga. Tez qora ovqat. Dalada paxta yo'q, 25 kilo norma so'raydi. Uni 30 kilo tepsa 5 kilosini chiqib kelganda 25-ini ovqatga ishlaydi. U uchun ko'proq yurish kerak.
Ko'proq terak desangiz paxta yo'q. A yana qancha yurarkan sizlar paxtada? Bu haqda gap bo'lmadimi?
Har yili noyabrgacha yuramiz, noyabrgacha yursak kerak menimcha. Qiyin bo'lib ketyapti qizlarga. Qo'g'izlarga ham maylida sovuq suv yuvinamiz, ertalab kechqurun suv so'ramiz, mashin yo'q, shiponga boradigan. Piyoda borishadi hamma, ertalab 6dan turg'izishadi, yana piyoda olib kelishadi, mashin yo'q qizlarga hech qolsa.
Yotoq joylardan o'sha paxta teradigan joygacha qancha vaqt yurasizlar? 10 minutmi, 20 minutmi?
10 minut degan 1,5 soat yuramiz, 1 soat yuramiz, keyin paxta teramiz.
Qashqadaryodan telefon qilgan Madina ismli suhbatdoshimiz fikrlari edi. Erkin mikrofonga Andijondan telefon qilgan Muxtorjon Sotivoldiyev esa kuni kecha Ozodlik radiosiga eksklyuziv intervyu bergan Qodirjon Botirov so'zlariga munosabat bildirdi. Uning fikricha, Qodirjon Botirov ham O'sh masalasini BMT minbarida tilga olgan prezident Karimov ham xalqaro tekshiruv masalasida mutlaqo haq.
Qodirjon Botirovni men mana tashxasan tanimayman, lekin uni fikrlari, uni gapirgan gaplari hammasi to'g'ri. Buni butun Qirg'iziston hukumati shundan iltimos qildi, talab qildi, chiqib ketgin deb. U odam hech qanaqa aybi yo'q, bilasizmi? Hech qanaqa aybi yo'q. Buni aldashdi bu odam.
Siz nimaga komil ishonch bilan gapiryapsiz? Aldaganiga bir dalil isbotingiz bormi?
Chunki men o'zim butun tanish bilishlarim aytaman, men o'zim Qirg'izistonda o'qib o'sganman. O'qiganman, institut o'qiganman Qirg'izistonda. Men bilaman, hamma narsadan xabarim bor. O'rta tanishlarim ko'p, menga axborotlar o'shuncha yetib turibdi-da. Ana shu 13-iyul voqeasidan oldin tayyorgarlik